Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ја следите саботната емисија на Радио Слободна Европа. Во неа тема е се поинтензивната дебата за кинеското влијание во Европа, како во земјите на Европската Унија, така и во земјите кои се стремат да и се приклучат. Во Македонија, најголем кинески проект е изградбата на автопадот на релација Кичево-Охрид, во вредност од над 400 милиони евра, но за да биде доизграден, сега е се неопходни дополнителни кредити. Во последниве 5 години па Кина влезе во групата од 10 најголеми трговски партнери на Македонија. Експерите велат дека Македонија е интересна за Кина како една од точките за нејзино влегување во Европа. Во продолжение следува емисијата во целост.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Во последните години има се поголем интерес за инвестирање од кинески компании во Македонија, исто како и во останатите држави од Западен Балкан. Видливо е дека во земјава кинески инвестиции има во инфраструктурата, пред се во изградба на патишта. Од Сојузот на стопански комори посочуваа дека во последните 5 години Кина се позиционира меѓу 10 најголеми трговски партнери на Македонија, оти по Германија, Велика Британија и Грција, кои се на првите 3 места. Кина е седма земја со најголем обем на размена со државава. Директорот на Сојузот на стопански комори Александар Зарков вели дека во наредниот период очекува на тамошен раст на трговската размена со Кина.
Трговската размена помеѓу Македонија и Кина расте. Збележи еден континуитет за раст и што е во наше задоволство, процентуално обемот на трговска размена се зголемува од 2016 кон 2017 година за извоз во Кина дури до 30%. Така да обемот во 2017 година достигна ниво на 506 милиони евра. Се надеваме дека во следната година, соодветно со сите проекти и активности кои што се релација Македонија и Кина, ќе допринесат за зголемување на овој обем на трговска размена.
Најголем градежен проект на Кина во Македонија преку заем од Ексим банката изградбата на автопатот Кичево-Охрид во должина од 57 км. Моментално сумата за изградба на автопатот изнесува 411 милиони евра, но се водат преговори меѓу Синохидро и владата за тоа колку дополнително кредит треба да се земе за да се заврши проектот. Исто така во фаза на изградба е падот Миладиновци Штип, а вкупната вредност за изградба е 226 милиони евра. Универзитетскиот професор Ванчо Зунов во очува дека решението за автопатот Кичево-Охрид, што било прифатено од претходната влада и сега во обновените проговори доведува до тоа тој пат да биде прескап.
Користа е во тоа што Македонија ќе добие автопат, кој што во моментот не можела да го финансира сама, а кинеската страна го финансира. Меѓутоа, прашање е на крај дали ние ќе пройдеме со стварно најефтиното решение. И веќе сега се гледа дека тоа решение што било прифатено тогаш и сега во обновените преговори доведува до тоа да тој пат биде прескап. Тој договор се покажа дека бил склучен по правила кои што не важат и не би требало да важат за сите инвестиции. Сега не ја знам јас како ќе биде на крај конесата сурска разврста, меѓутоа очигледно е дека имало многу пропушти, премногу пропушти. Така што ако инвестиции во ред, меѓутоа правилата под кои они ќе се спроведуваат, фактички ја прават исплатливоста. Ако не, тие се неисплатливи.
Тој нагласува дека за Македонија е битно правилата за инвестирање, да ги не ги менува за кинеските инвестиции, туку и за оваа земја да важат европските правила што се применуваат за останатите инвеститори.
Значи да нема посебен однос, туку под истите правила. Тендер, да добие оно што има или најниска понуда, или најдобра понуда по квалитет и цена, потоа роковите на извршување и се останато како и за било кој друг странски инвеститор во било која област.
Во врска со автопатот Кичево-Охрид, вице-премиерот за економски прашања Коучан Јушев во изминатиот период потенцираше дека биле наследени огромни проблеми и дека поради тоа се потребни дополнителни финансиски средства за доизградба на оваа автопатска делница. Исто така, тој информираше дека и финансиските средства што јавното предпријатие за државни патишта ги исплакало кон изведувачите по однос на градежни материјали биле многу повисоки во споредба со реалните пазарни цени. Со цел да се надминат сите проблеми во изминатиот период, тим од владата правеше анализи и водеше разговори како со изведувачот на проектот, така и со релевантни консултанти, за да се интензивира изградбата на автопатската делница и во тој процес, како што изјави Ањушев, тој смета дека овозможиле сериозни заштеди за државата. Инаку, со оглед дека во моментот од Кина најмногу има инфраструктурни активности и проекти од Сојузот на стопански комори посочуваат дека тие како стопанственици ја интензивираат соработката и сакаат да ја промовираат Македонија како дестинација за влез на директни инвестиции на кинески компании, посочувајќи го примерот од регионот од Србија која деновиве потпиша договор со Кина вреден милиарди долари за фабрика за гуми.
Во моментот највидливи инвестиции се како инфраструктурата, нешто кое е најважно за Македонија како држава, кое што ќе ја олесни сите текови и ќе ја олесни бизнис релациите, бидејќи геостратешката позиција на Македонија изискува да ја користиме сите можни проекти и сите можни фондови надворешни за да ја подобриме инфраструктурната поврзаност во Македонија. Во моментот тука има голем допринес од страна на Народна република Кина, но се надеваме дека дополнително ќе има индивидуални бизнис релации каде што директно компаниите од кинеска страна заедно со македонските компании ќе влегуваат на пазарите на Европска унија и директно македонските производи да се најдат соодветно во кинескиот пазар.
Осврнувајќи се на зголемиот интерес на Кина за вложување, економистите велат дека во минатото економијата на оваа земја била затворена и се развивала со собствени средства, затоа што е огромен пазар, но оти Кина сватила дека глобализацијата е важна и дека ќе мора да има меѓународно присуство. Аналитичарите укажуваат дека освен економски интереси, вложувањата на Кина во Македонија и балканските земји укажуваат и на политички интереси. Економскиот професор Ванчо Зунов вели дека Македонија е интересна за Кина како една од поидовните точки за незино навлегување во Европа.
Секогаш има политички интереси, тоа не е спорно. Меѓутоа, тука Македонија треба да гледа каде е незиниот економски интерес. Македонија е каменче во мозаик, која ја гледате аспект на Кина. Светот е во глобализација, во процес на глобализација веќе 30-40 години. Во тој единствен економски простор, сите моќни држави гледат што подобро да се себе си позиционира на различни пазари, по различни коридори, за различни производи или стратешки нивни битни дејности и грани. Тоа го прави и Кина. Идејата е како да стигне побрзо до Европа.
Инаку, основот по кој се остварија повеќе можности за соработка со Кина и иницирање нови инвестициски активности е проектот 16+1, кој ги опфаќа земјите од Централна и Источна Европа со Кина. Согласно овој проект се работи за зголемување на трговската размена и подобрување на инфраструктурната поврзаност, што треба да ја унапреди соработката меѓу двете страни.
Стопанската комора на Македонија со своји членки учествува на поголем дел од активностите поврзани во рамки на проектот 16+1. Имајќи го предвид фактот дека изминатиот период расте интересот за инвестирање на Кина во земјите од регионот, како Црна Гора, Грција, Србија, дефинитивно има можност за проширување на инвестицијската активност и во нашата земја, пред се во делот на енергетиката и инфраструктурата.
Вели Даниела Михайловска-Василевска од Стопанската комора. Инаку, според официјалните податоци во структурата на извозот на македонски производи на кинескиот пазар, незастапени се мермер, травертин и други врнувнички камени, фероникел, вино, разни видови електрични апарати. На страната на увозот од Кина во Македонија најголемо учество имаат телефонски апарати, вклучувајќи телефони за целуларни мрежи, приемни апарати за телевизија, машини за климатизација, ткајнини со 85% памук или повеќе, производи од железо или нелегиран челик. Со цел потикнување на развојот на стопанската соработка и создавање поволни бизнис услови, Македонија и Кина во 1995 година имаат потпишано договор за трговска и економска соработка. Македонија и Кина имаат потпишано повеќе видови спогодби, меѓу кои за инвестиции за изграда на училишта, здравствена инфраструктура, набавка на училишта, автобуси и слично.
Досега за вакви проекти Кина и Македонија потпишале договори во висина од 13,4 милиони евра. Двете земји имаат потпишан и договор за инвестиции од 25 милиони евра за набавка на железнички патни композиции, за соработка за инфраструктурни проекти за изградба на автопатите Миладиновци Штип и Кичево-Охрид вредни 580 милиони евра.
И у Сојузот на стопански комори велат дека во наредниот период имаат амбиции и намера Кина да биде голем трет пазар за македонските стопанственици и освен за извоз на фероникел, мермер и вино, планираат да допринесат за зголемување на обемот на трговска размена и за други производи, кои ќе најдат место на кинескиот пазар.
Имаме склучен договор за соработка со All China Federation, најголемата стопанска комора во Кина, во проектот на 16+1. Како Сојуз на стопански комори во континуитет сме присутни новие меѓународни настани и веќе имаме конкретни резултати. Например, од форумот 16+1, кој што беше во Суджоу, Кина, потоа се одржа следната година во 2017 исто во Будимпешта, Унгарија, каде што веќе 7 компании од Македонија склучија конкретни договори за соработка со компании од Народна република Кина.
Иноку покрај Македонија, Кина вложува и во другите земји од Балканот и опкружувањето како Црна Гора, Албанија, Босна, Бугарија и Хрватска, а во земјите од Источна Европа, во Чешка, Естонија, Унгарија и Полска. Последниот самит на 16+1 беше во јули во Софија.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
А на оваа тема од светот се осврнуваме на информацијата дека додека Кина го проширува својот економски дострел под амбициозната иницијатива «Еден појас, еден пат», сиромашните земји во Африка, Азија и Европа добиваат атрактивни кинески заеми за инфраструктурни проекти. Некои како Шри-Ланка и Монголија подклекнаа по долгот и се повеќе се подпираат врз Пекинг. Црна Гора и е меѓу првите земји во Европа која се најде во оваа позиција со патното поврзување меѓу пристаништето Бар на Црногорскиот брег на Јадранското море со Србија. Прилог на Гоце Атанасов.
На врвовите на високите бетонски столбови во Црногорскиот живописен кањон Мурача, голем број кинески работници градат најсовремен автопат низ некои од најгрубите терени во Јужна Европа. Владата за оваа делница во должина од 165 км со многу мостови и тунели, вели дека е градба на векот и пат до модерниот свет. Но откако заврши првиот дел од 40 км низ планините северно од Подгорица, владата се соочи со тежок избор. Кинескиот заем за првата фаза го зголеми долгот на Црна Гора и ја принуди владата да ги покачи даноците, делумно да ги замрзне платите во јавниот сектор и да им стави крај на субвенциите за мајките. И покрај овие мерки, долгот на Црна Гора се очекува годинава да достигне 80% од бруто домашниот производ. А Меѓународниот монетарен фонд оцени дека земјата не може да си дозволи да зема повеќе долгови за да го заврши овој амбициозен проект. Владата се надева дека автопатот ќе даде економски потик за недоволно развиениот северен дел на земјата, ќе ја зајакне трговијата со Србија и ќе ја подобри безбедноста на патиштата. Но сомневањата за автопатот се појавија по две студии кои покажаа дека не е економски одржлив. МАНС, телото за борба против корупција финансирано од Европската Унија, ја притиска владата да им обезбеди податоци. Заменик извршниот директор на МАНС, Дејан Миловац, вели дека организацијата имала податоци што ги користело Црногорското министерство за транспорт за да ја оправда изградбата на автопатот.
We have no doubt that the data that Ministry of Traffic use in order...
Нема сомневање дека податоците што Министерството за сообраќај ги користи за да ја оправда изградбата на автопатот се фабрикувани. Владата негира дека манипулира со бројките и вели дека автопатот ќе донесе долгорочни економски и социјални бенефици. Зорана Михајловиќ, заменик премиер на Србија, која гради дел од автопатот со кинеска помош за поврзување со Црногорскиот пат, е со сличен став.
Не можеме речи баш да има таква исплативост која би се финансирала.
Не можеме точно да кажеме дека ќе има таква профитабилност, но е стратешки важен. Правам паралела бидејќи постојат и други инфраструктурни проекти кои можеби не се веднаш профитабилни, но ќе станат профитабилни во иднина. Во текот на изминатата деценија, додека Европската Унија се бореше со економски кризи и го остави проширувањето за други времиња, Русија и Турција почнаа да пополнуваат празнината во Западен Балкан. Во економскиот дел, Кина е особено активна. Инвестициите на Кина во регионот изнесуваат повеќе од 6 милиарди евра. Србија, најголемата економија во регионот и долгогодишниот сојузник на Пекинг, добива лавовски дел. Црна Гора пак е привлечна за Кина поради многу причини. Меѓу другото, му дава на Пекинг порта за влез во Европа од Јадранското море, а блиските економски и политички врски со владата во Подгорица би можеле да бидат корисни за Кина ако Црна Гора стане членка на Европската Унија. Дритан Абазович, шеф на опозицијската партија Акција за обединети реформи, вели дека е нормално економска моќ како Кина да бара улога во регионот, како и Европската Унија, САД и Русија. Но поради обемот на проектот, тој е загрижен за договорот со кинезите.
1 billion of euros and investition which is biggest in history.
Милиарда евра инвестиција која е најголема во историјата на оваа земја од кинезите и со кредити што не е толку лесно да се финансираат во иднина, ги става кинезите во многу, многу удобна позиција во Црна Гора.
Ја следевте саботната емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.